Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tiniyak ng Pangulong Rodrigo Duterte na may pondo na ang gobyerno para ipambili ng bakuna laban sa COVID-19. Gusto ng Pangulo na mabigyan ng bakuna ang lahat ng Pilipino na ngayon ay umaabot na sa 113 milyon.
I have the money already for the vaccine. But kahanap ako ng maraming pera because you know there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. It can provide immunity.
Bibigyang prioridad umano ng Pangulo sa bakuna ang mga mahihirap na Pilipino, ang mga sundalo at ang mga pulis. Wala naman daw problema sa Pangulo kung sa Russia o China man makabili ang Pilipinas ng COVID-19 vaccine.
Naghihintay ako, tawagin ako ng China or Russia. I'd be glad to open up my sleeves and sige, kasi may kumpiyansa nga ako.
Sa kabila ng mas malawak na kakayanan ng gobyerno na magsagawa ng tests para sa COVID-19, nagdesisyon ang Philippine Red Cross na hindi muna tatanggap ng magpapa-COVID test na ikakarga o i-charge sa PhilHealth. Ang dahilan ng Red Cross, malaki na ang utang ng PhilHealth sa kanila at hindi pa ito nakakabayad. Tumataas na ang outstanding balance ng PhilHealth sa Red Cross na umaabot na sa mahigit 930 milyong piso. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Labor and Employment na babayaran ang 13th month pay ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, hindi ito pwedeng ma-postpone o maipagpaliban at wala rin kumpanyang ma-exempt sa pagbabayad nito sa kanilang mga empleyado.
We will not postpone, we will not defer, and we will not give an exemption to the payment of the 13-month pay. The law says pay the workers their 13-month pay on or before December 24.
Ayon kay Bello, imumungkahi ng Labor Department sa Department of Finance na magpalabas ng tulong pinansyal sa mga naluluging kumpanya para mabayaran ang 13th month pay ng kanilang mga manggagawa. Binigyang diin ang mga ordinaryong mamamayan ng kahalagahan na matanggap nila ang kanilang 13th month pay, lalo sa pagharap nila sa mga hamon na dala ng COVID-19 pandemic. Matapos namang maayos ang gulo at girian sa liderato ng Kamara, tuloy-tuloy ang deliberasyon nito para mapagtibay ang panukalang 2021 pambansang budget na hinihintay ng Pangulong Rodrigo Duterte. Target daw ng Kamara na maipasa ito ngayong araw ng Biyernes. Iginiit ng Pangulo na hindi dapat magkaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon dahil sa posibleng kabigo ang maipasa ang 2021 proposed national budget. Mahalagaan niya ang latag ng 2021 national budget dahil dala nitong mga pondo para maayos na matugunan ng gobyerno ang COVID-19 pandemic at maitayo muli ang ekonomiya. Kasunod ng sigalot sa liderato ng Kamara, pinalitan ng mga nakaupo sa ilang matataas na posisyon doon gaya ng House Deputy Speaker at ipinalit ang mga kaalyado ng bagong House Speaker na si Lord Alan Velasco. Kasunod nito, nanawagan si dating Speaker Alan Peter Cayetano na dapat sundin ang usapan sa ilalim ng term sharing agreement at huwag puwersahin ang mga sumusuporta sa kanya na umalis sa posisyon.
So you told me palabra de honor, so palabra de honor in your side, di ba? Sinagot mo nang masakit man, Mayor, susunod ako. So there are now some of your people na gustong benga, talking to some of our people na magpalit na lang, umalis na lang, pati kwarto kinukuha. Let's not do that.
Pagkakaisa naman ang panawagan ni Speaker Velasco.
Kaya ako po, yung nilalabas ko po na healing hand, si Speaker Cayetano, kami po ay nagkasundo. Gusto po natin na magkaroon na po tayo ng iisang Kongreso.
Nanalasa ang bagyong Ophel sa Visayas at sa Katimugang Luzon. 5 ang napaulat na nasawi. Kabilang dito ang 3 bata na nalunod sa ilog sa Iloilo. Nalunod din ang 2 residente sa baha sa Cebu City. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.